Ilgonis Bērsons, Sagvārdi un Sagburti, Nostāpumi un mani meklējumi. Kalna Elza. Viljamu Šekspīru latviski lasītāji iepazīst tikai 1883. gadā ar dzijoli Saulē. 84. Gadā Baltijas vēstneša 13. augusta numurā ievietots šāds rakstiņš. Iz Jelgavas. Kā dzirdams, Jelgavas latviešu biedrība pošas uz lielisku teātri izrādi. 30. augustā no dažiem izredzētiem diletantiem taps uzvesta slavenā angļu lugu dzejnieka Viljama Šekspīra skatu luga Venēcijas tirgotājs. Šis lielais lugu dzejības karals, kas kādus 300 gadus atpakaļ dzīvojis, ir ar savam nepārspēta jaukām lugām daudz cilvēkiem sirdi un prātus cildinādams un glītodams, jautrinājis un jautrina tos un jautrinās ir vēl joprojām visu tālākā nākotnē. Kad Šekspīra lugas no visām kultūras tautām augsti cienītas un bieži vien uzestas, tad latvieši var priecāties, ka no arī viņiem būs izdevība vienu no viņa jaukākam raksturu lugām redzēt. Kalna Elza ir Elzas Rozenbergas, tas ir Aspazijas, pirmā publikācija un reizē pirmais raksts par Šekspīru latviešu presē vispār. Diemžēl 1930. Gadā izdotais rādītājs latviešu zinātne un literatūra to nav pamanījis. Autorību noskaidrojusi Aspazijas lielākā pētniece Saulcerīte Viese. Teksts visā pilnībā pirmo reizi pārspiests būs manā grāmatā. Novēršot šur un tur lietoto kļūdainu formu Kalnu Elza. Sagvārds darināts no dzimtā uzvārda Rozenberga otrās daļas. Pēc pašas Aspazijas sniegtiem ziņām viņa esot dzimusi 1868. Gada martā. Bet tik plaši un gudri taču nevar spriest 15-gadīgas skuķe. Blakus vairākiem dokumentāriem faktiem par īsto dzimšanas gadu, tas ir 65. Aspazijas raksts var būt par vēl vienu pierādījumu. Īstenībā Aspazija bija 6 mēnešus vecāka par Raini, bet visu mūžu viņa uzturējusi mītu, ka bijusi 3 gadus jaunāka par savu dzīvesbiedru, un visas jubilejas atzīmējas ar viltotas dzimšanas gadu. 43. Gada 4. martā, tas ir 8 mēnešus pirms rakstnieces nāves, avīzē Tēvija bija izlasāmi viņas vārdi par Raini, citēju – tā bija mana misija – izaudzināt dēlu, kas gados vecāks par mani. Punkts.